Muy bien. Ah,
no requiere presentación.
No sé qué se estaba.
Bueno, hoy tenéis la oportunidad de que el profesor Gómez Segade, la ponencia de marcas comunitarias, el profesor Gómez Segade es catedrático de la Universidad de Santiago y, bueno, otros muchísimos méritos, pues ha publicado 74 artículos en revista, ha participado en 18 obras colectivas, tiene 4 libros propios. Yo creo que fue el primero que hizo un comentario sobre la ley de patentes en España, si mal no recuerdo, y bueno, es una eminencia que estoy segurísimo que nos enriquecerá con sus conocimientos.
Muy bien, muchas gracias. Pois deixando a banda estas presentacións que exixe o protocolo e que despois a realidade se encarga de confirmar ou desmentir, imos a falar do tema que nos asignaron e teño que facerlle varias precisións iniciais. Primeira, que disculpen pola voz, porque como verán, tuve en clase esta mañan xa de 10 a 12 e falei sin micrófono e vaise un cosanos vaise quedando sin voz. E en segundo termo, a exposición vai intentar expoñerlles, valga a redundancia, o máis relevante en relación coa marca comunitaria, pero sin entrar en cousas que van ustedes a topar en outras ponencias deste curso para evitar redundancias e reiteracións. Hai algunha ponencia dedicada expresamente á jurisprudencia, etc. E, naturalmente, falar separadamente da jurisprudencia sobre a marca comunitaria non ten sentido na medida en que o sistema é único e a lei española intégrase co disposto na primeira directiva comunitaria do ano 88 e o disposto tamén no regulamento da marca comunitaria. O dereito sustantivo é o mismo, con unha interacción recíproca e, por tanto, insisto, se eu me pusiera a expoñer algunha das interesantes sentencias do Tribunal de Xustiza ou de tribunais españois, pero sobre todo do Tribunal de Xustiza interpretando a directiva e outras sentencias do Tribunal de Primeira Instancia en recursos contra decisións da Oficina Comunitaria de Marcas, da OAMI, pois probablemente incurriríamos en repetición. Por tanto, vou obviar eso, porque van ter ocasión de oílo ao longo do curso, e vou expoñer un pouco os antecedentes, o sistema, o funcionamento, a forma de proceder ao rexistro dunha marca comunitaria, e para concluir, unha breve reflexión sobre as ventaxas e as desventaxas da marca comunitaria, porque a marca comunitaria, pois, polo seu propio nome, ten un certo poder icónico e hai xente, hai mesmo xestores da propiedade industrial, letrados e letradas, que poden recomendar a un cliente: pide unha marca comunitaria. Bueno, e as cuestións de prestige, pensando que iso realmente vai incrementar o selling power da empresa, porque lle vai a conferir unha especie de marchamo europeo, ao final pode volverse como un boomerang contra os interesados, na medida en que, como veremos, na marca comunitaria rixe o principio do todo ou nada, que un ten o dereito nos 27 países comunitarios, pero se un tribunal de marcas comunitario de un deses países, de Malta, por exemplo, anula a marca cae nos 27 países, e ese é un risco bastante importante que hai que ter presente, sobre todo, e xa o anticipo, volverei a reiterar ao final, cando se traballa con marca comunitaria. E haberá que facer, desde o punto de vista práctico, para aqueles que traballen na empresa, un estudio racional do mercado que un vai ocupar coas propias mercaderías ou servicios. E se realmente só vai a traballar en 4 ou 5 estados, o seu mercado é restringido a 4 ou 5 estados, non paga a pena, non é recomendable incluso, na miña opinión, que pida unha marca comunitaria. Ten a posibilidade de pedir unha marca internacional, da que lles falará despois o profesor Botana utilizando o protocolo de Madrid. É máis barato, é máis seguro, ofrece menos riscos que unha marca comunitaria. Pero bueno, antes de chegar aí, comencemos con as breves consideracións e, por tanto, espero que queden claras estas ideas. Pois non me digan que non falo da sentencia L'Oréal, unha sentencia moi recente, por certo, do Tribunal de Justicia, o meu modo de ver criticable en algún aspecto, nin de outras moitas sentencias realmente interesantes, pero que tamén lles van falar incluso cando se comente a lei española, porque para interpretar a lei española que procede da directiva e que se formou tendo en conta xa, naturalmente, o regulamento de marca comunitaria, para a interpretación hai que ter en conta tamén a jurisprudencia comunitaria. Aplicando os criterios de interpretación do Código Civil, é obvio que esa jurisprudencia non é algo alleo, non é cando se dicta, se cita para adornarse unha sentencia americana, non ten nada que ver, ou unha japonesa, ou unha alemana incluso. Non, cando citamos esta jurisprudencia estamos realmente buscando pautas interpretativas para a lei española. E como digo, como van a haber moitas destas sentencias con ocasión das ponencias e das clases concretas ao longo do curso, sería innecesario que eu as reiterara neste, digamos, nesta introdución. Comecemos, pois, coa marca comunitaria. E antes, permítame solamente dúas palabras para lembrar algo que, do que xelles falarían onte e, de que, e do que se vai a insistir unha vez e outra vez ao longo deste curso. A marca é un elemento indispensable do mercado moderno. Un mercado masivo como o mercado contemporáneo realmente é un elemento diferenciador que permite distinguir unhas mercadorías de outras, uns servizos de outros. Sería imposible. Cantas pastas de dentes hai? 150, 200, 300. E o consumidor como elixe entre unha e outra? Pois ten que buscar un elemento diferenciador. E qual é ese? A marca, é dicir. A marca, por tanto, ten un valor entre para moitas cousas, cumple unha multiplicidade de funcións. Tampouco vou a determe aquí en explicar esta cuestión xeral sobre as funcións da marca, pero é evidentemente unha das principais, a función distintiva, e tamén ten outras tamén. A marca é un condensador de goodwill, e por tanto a marca, moitas veces vemos continuamente o merchandising de marcas, é dicir, marcas que o Real Madrid, poño por caso que é unha marca tamén, pois permítelle dalle unha licencia a alguén para que poña Real Madrid pois en bolígrafos. Eso é merchandising, e eso significa que a marca ten un valor de seu no mercado, un valor alén dos produtos e dos servicios que distingue. Por eso digo que é un elemento imprescindible no mercado contemporáneo, e é importante para os empresarios, pero tamén para os consumidores, porque o noso mercado, polo menos desde as coordenadas en que nos movemos, coordenadas de países occidentais e con un desenvolvemento, por baixo que sea, sempre superior a dos países menos desenvolvidos, neses mercados a oferta masiva de produtos fai imprescindible a marca. Por iso, en todos os países integrantes da antigua Comunidade Económica Europea, da actual Unión Europea, existía unha regulación das marcas. E esa regulación das marcas, cando se crea a Comunidade Económica Europea, plantexa problemas, porque pode entrar en colisión cun dos principios básicos, que é o principio de libre circulación de mercadorías. Están ustedes ao cabo da rúa, supoño, das libertades comunitarias, do principio da libre circulación de mercadorías, de produtos, de servicios, de capitais, etc. Pois ben, a marca e outros dereitos de propiedade industrial que teñen como núcleo esencial un dereito de exclusiva, un monopolio legal, podían entrar en colisión co principio de libre circulación. E esa colisión non foi prevista polo legislador comunitario, e cando por primeira vez nos anos 60 a jurisprudencia do Tribunal de Justiza se enfrenta coa marca e coas patentes o mismo, con todos os dereitos de propiedade industrial, adopta unha actitude reticente e hai algunhas sentencias preocupantes para o futuro dos dereitos de propiedade industrial e en particular das marcas. Por exemplo, a famosa e bella sentencia no caso Hack 1, que non é o momento de explicar con detalle. E por esta razón empézase nos círculos interesados a traballar na necesidade de harmonizar a legislación dos Estados membros e mesmo de crear unha marca propia da Unión Europea, unha marca independente dos sistemas nacionais dos Estados membros. E coméncese a traballar para conseguir esa regulación única xa nos anos 60 e coméncese en principio partindo dunha proposta privada, da proposta feita polo grupo alemán da AIPPI. A AIPPI é unha asociación centenaria, a Asociación Internacional para a Protección da Propiedade Industrial, naceu a finales do 19, sigue existindo, ten grupos nacionais que están moi informados, moi ao tanto de todas as novidades en materia de propiedade industrial e que asiste como observador a moitos congresos especializados e tamén nas reunións de moitas institucións en materia de propiedade industrial, non só no caso da OMPI, da Organización Mundial da Propiedade Intelectual, senón tamén no caso da Unión Europea e por tanto, en 1960, o grupo alemán da IPPI fixo unha proposta a través dun documento no que participou un profesor xa fallecido e moi querido profesor Friedrich Karl Bayer, no que se enunciaban os principios para a creación da marca comunitaria. A partir deste impulso privado, por así decirlo, comeza no ámbito oficial tamén certos movimentos e créase unha ponencia que empeza a estudiar a posible creación de unha marca única para os países da Comunidade Económica Europea do momento, da marca comunitaria. Houve problemas, como sempre, non vou entrar en detalles, dificultades políticas no proceso de consolidación e ampliación da Comunidade Económica Europea, sobre todo antes do ingreso do Reino Unido, e estas dificultades tamén ralentizaron os estudios para a creación da marca comunitaria. Tamén houve outros problemas en materia de propiedade industrial, pero certo é que finalmente, a partir de 1970, empeces a traballar xa en 1974, sobre todo, máis con maior rigor na preparación da marca comunitaria. Preséntase un memorándum sobre a creación da marca comunitaria o 6 de xullo do ano 76 e nese memorándum, no que tamén tuvo unha influencia decisiva o lembrado profesor Baia, foi director do Max Planck Institut de Múnich, co que eu tuve unha ocasión de pasar algunhas veladas agradables, moi agradables, era un berlinés, e os berlineses, a pesar de estar ao norte, sempre teñen fama de ser como os andaluces de Alemania, non só os bávaros, non os berlineses, e están ao norte, están no medio de Prusia, precisamente, pero, fin, é xente moi divertida, mental, e o profesor Bayer era o prototipo do berlinés. Pois ben, o memorándum do ano 76 da Unión Europea leva tamén a súa asinatura, e non xa están as claves da futura marca comunitaria. Partindo dos principios enumerados no memorándum e despois dunha intensa reelaboración, elabórase un primeiro proxecto no ano 1978. A cousa vai lenta e en 1980 a Comisión presenta unha proposta de regulamento sobre a marca comunitaria que, tras os informes do Comité Económico e Social e do Parlamento Europeo, pois foi profundamente modificada e entrou tamén nunha etapa de letargo. Unha etapa de letargo, unha vez máis, provocada por conflictos políticos no ámbito comunitario. Os conflictos políticos non só se plantean, aínda que sean peculiares en España, agora e na súa historia, pero tamén no ámbito comunitario. E o conflicto político no ámbito comunitario, entre outras cousas, e no campo que nos ocupa, pois veu provocado pola ubicación das sedes. E a ubicación da sede da oficina, que se pensaba se iba a chamar Oficina de Marcas Comunitaria provocou unha diverxencia de tal calibre que se demorou a aprobación do regulamento da marca comunitaria. Estaba xa preparado finalmente no ano 1988, porque foise facendo de consumo coa primeira directiva de marcas. Obviamente, sería absurdo que nos aspectos sustantivos houbera diferencias entre o regulamento da marca comunitaria e a primeira directiva de marcas. Se se trata de harmonizar o dereito dos Estados membros, o dereito sustantivo en materia de marcas, tamén terá que estar harmonizado coa marca comunitaria. Non vai haber dous regímenes distintos no mesmo país. E por iso foronse realizando paralelamente a directiva, a primeira directiva do ano 88 e o regulamento. Pero a directiva apróbase en decembro do 88 e o regulamento non. E a razón fundamental son, insisto, as discrepancias políticas sobre a ubicación da sede da Oficina Europea. Finalmente, en 1992 desbloquease o regulamento comunitario, desbloquease porque se desbloquean os problemas políticos. Estaba pendiente xa de decidir pola Comisión, mellor dito, polo Consello Europeo, non só a sede da Oficina de Marcas, sino outras que quedaran tamén aparcadas en outros ámbitos, por consecuencia desta loita, chamémoslle localista tamén, pero, en fin, a outra escala en Europa. E había xa unha cesta suficientemente grande para que se pudera proceder a un package deal, a unha negociación de conxunto, en que, bueno, pois tú levas a Oficina de Medio Ambiente, eu levo a do medicamento. España pedira, e isto vou contar brevemente porque é indicativo tamén do errática que é a política española en todos os planos e desde hai tempo. España pedira por unanimidade das cámaras, reunión conxunta do Congreso e do Senado, coa aportación do Rei, pedira a Oficina de Marcas Comunitaria. E fixo chegar a Bruselas que onde se ubicaría uns terrenos ao lado de Madrid, o orzamento xa tiña preparado o Ministerio de Industria, estaba todo disposto. Inicialmente, no ano 89, cando se discutía ainda para ubicar a sede. Pero depois foron quedando outras sedes. E España, pois, hombre, é máis interesante a Oficina do Medio Ambiente. E España reivindicou a Oficina do Medio Ambiente. Hai que ter bastante rostro. Pois, claro, Medio Ambiente, e iso que ahora melloramos, pero imaginen, hai 20 anos con esas esterqueiras en calquera esquina, á beira dos ríos, no Cabo Fisterra, ali fumegando, e pedía a Oficina do Medio Ambiente Comunitario. Bueno, solo se lle ocurre a alguén que non está no mundo. Naturalmente non lle concederon, evidentemente, pero España pediuna. Intentou incluso pedir a Oficina Comunitaria do Medicamento, cando España, hasta o ano 72, non permitía a patente de produtos químicos e farmacéuticos. Pero, bueno, tamén lle dixeron, bueno, brincadeiras non, e a Oficina do Medio Ambiente foi para Dinamarca, bueno, parece que encaixa nos parámetros de medio ambiente limpio, a Oficina do Medicamento para Londres, bueno, o Reino Unido sede de moitas multinacionais farmacéuticas, e a España deronlle a Oficina de Marcas Comunitarias. Cando lle deron no Consello Europeo, bueno, como se fai ás veces aquí no Parlamento Español, refiro no Parlamento Central, cando se crean os xulgados do mercantil, como saben, créanse, a idea era crear algo parecido ás bankruptcy courts, solo xulgados para temas de concursais, de quiebras, pero o lexislador, isto é pouco, hai que darlle algo máis. Entón, bueno, vamos a crear os xulgados do mercantil polos que algúns, había tempo que viñamos falando da necesidade de que houbera tribunais especializados en materia mercantil, como hai en toda Europa. Pero, como non foi un estudio serio, senón para darlle algo máis aos xuíces do mercantil, pois, bueno, iso explica que haxa na competencia material, haxa cousas que son de mercantil, outras que non, inicialmente quedaron fora algunhas cousas da competencia dos xuíces de mercantil sin que houbera razóns, é dicir, pouco riguroso. Bueno, pero tamén no estranxeiro a veces se procede igual. Entonces cando dan a España a oficina de marcas comunitarias, non estaba Felipe, era Felipe González aínda presidente do goberno, e parece un pouco, hombre, isto ainda que era moi importante, vamos dar tamén que teña esa mesma oficina, que sea tamén a oficina do deseño comunitario, e entonces en vez de chamarlle oficina da marca comunitaria, vamos a chamar oficina de harmonización del mercado interior. E así sale ese extraño nome, Oficina de Harmonización del Mercado Interior, que se lle deu no Consello de Ministros, e que se completou cunha cousa que o goberno español, ao pouco tempo, unha vez que se lle asigna a España esta oficina, decide a ubicación dentro do territorio do Estado. E para a sorpresa de todos, eu estaba en Alemania cando saliu a noticia, estaba en Múnich precisamente, con meus amigos do Max Planck, e co profesor Baia, nun congreso lá nun pazo precioso cerca do Spitzensee, e todos ficaron asombrados en Alicante. E de Alicante, pero onde está? In the middle of nowhere, Alicante, claro, os que van, os turistas, os vellos, tal, pero para un señor, un ejecutivo e tal, Alicante, e preguntaron, bueno, pero veis, pero non sei nada, isto, o goberno español, e claro, o goberno español, por razones de política interna, probablemente non, con certeza, incumple o que prometera, por xa mandar hasta os planos de Madrid, o cual tiña lógica, estaba cerca da Oficina Española de Patentes e Marcas, etc., e, por tanto, era o que prometera e o que pedir a España, pois, de pronto, por razones internas, cando lle dan eso, que xa consideran de segundo nivel, porque xa pediran a Oficina do Medicamento, a Oficina do Medio Ambiente, ahora danlle o que pediramos en primer lugar, e acababan de haber eleccións e o partido do goberno perdera en Valencia. Aí, Valencia, cando eu estuve en alí nos anos 70, gobernaba o Partido Socialista esmagadoramente, e comenzara esa ola que aínda siga, estando no produtivo de Valo, unha ola de cambio en Valencia. E para compensar, e a ver se facía efecto nas próximas eleccións, o goberno pois fai política cunha axencia comunitaria e la coloca en la Comunidad Valenciana, en Alicante, en donde na vida sentiran falar deso, non había antecedentes, non había nada, nin siquiera en Valencia, en Alicante, para repartir, non? En la... Bueno, esa é a historia, que parece unha broma, pero non é unha broma. Non é unha broma, e a Oficina de Harmonización do Mercado Interior, que a súa enorme trascendencia económica e co que move, despois veremos algúns datos do número de marcas, solo de marcas, solicitadas e concedidos pola oficina de Harmonización do Mercado Interior, a marxe dos deseños, que empezaron posteriormente, pois ten unha enorme repercusión e está por esas extrañas razóns de política exterior e interior en Alicante, no Reino de España. Esa é un pouco a historia do regulamento comunitario. E finalmente, xa ubicada a oficina en España, apróbase o regulamento da marca comunitaria, o regulamento, non sei se verán moito non se debe ver, mellor dito casi nada, supoño, pero bueno, porque isto foi unha chafallada, non se ve nada. Bueno, intentei, porque non tive tempo de pasar o libro. Regulamento 4094 de 20 de decembro do ano 93. Ese foi a primeira norma reguladora da marca comunitaria. Posteriormente, houve moitas modificacións, algúnas máis moi importantes. Quizáis a máis importante foi a modificación para incorporar o protocolo de Madrid, o Rexistro Internacional de Marcas, do que lles vai falar o profesor Botana na sesión seguinte. E iso provocou que se engadiran varios artículos, e entre esas e outras modificaciones era necesario actualizar o regulamento, e por eso aprobouse un novo regulamento, o regulamento 207/2009 de 26 de febreiro de 2009, regulamento 207/2009, que o actual regulamento da marca comunitaria é o que se chama no xargón, na xería comunitaria, versión codificada, o cual en castellano, en galego, en portugués non significa nada. Versión codificada é unha parvada, é un castellano, un galego que de versión actualizada, texto refundido, algo así. Codificado, bueno, é unha desas cousas que se incorporan a linguaxe xurídica española sin sentido e que debera revisar o goberno do Estado, polo menos a versión en castellano, porque realmente resulta lamentable. Pois ben, isto é a versión codificada, dicen, do regulamento 4094, pero é o que se debe citar. Por tanto, ustedes agora terán que utilizar na súa vida profesional, na práctica e na teoría, regulamento 207/2009 de 26 de febreiro do ano 2009. Esta é a norma fundamental, pero xunto a ela está o regulamento de que contén as normas de ejecución, que sigue sendo do ano 95, cando se aprobou, é o regulamento, non se ve nada, pois I'm very sorry, pero non me deu tempo de facelo mellor. O regulamento 2868 de 1995, que é o que contén, xa digo, as normas de aplicación do regulamento, e que se distinguen, bueno, a nivel formal, porque no caso do regulamento 207/2009, pois ten artículos e outro ten regras, chamanse reglas, bueno, non é unha diferencia sustancial, como vostedes poden imaginar, pero a efectos prácticos é suficiente. Que características ten, con carácter xeral, esta normativa sobre a marca comunitaria? Antes de entrar en máis detalles, hai que decir varias cousas. A primeira é que a marca comunitaria implica a creación de un novo ben inmaterial, un novo dereito, ao lado do dereito de marca español, dereito de marcas francés, dereito de patente, aparece un novo dereito que a marca comunitaria, que é un signo distintivo de ámbito, cuyo ámbito territorial é todo o territorio da Unión Europea. E como saben ustedes, isto é fundamental. Todos os dereitos de propiedade industrial caracterízanse por seren un monopolio legal vinculado a un territorio. Son territoriais. Fora dese territorio non hai o dereito, o cual tampouco é o momento de profundizar aquí na cuestión, pero plantexa o problema que lles dicía anteriormente, de que se poidera chegar a tropezar co principio do libre circulación, porque o señor A, imaginen ustedes, que ten a marca B en España, ten tamén a marca B en Francia, e ten tamén a marca C en Alemania, pero a marca é a mesma, o signo é o mesmo, pero son tres dereitos distintos por Estado e xurídicamente independentes, e por tanto que é o que podía pasar, e por eso a necesidade de harmonizar e de unificar, que o titular desa marca, que é o mesmo, para impedir a importación de España, utilizara a súa marca francesa, e dicindo, non, se se importa de España violas a miña marca, pero hombre, que a marca de España tamén súa, ai, pero jurídicamente son independentes. Ese era o problema das chamadas importacións paralelas, como les decía, e por eso se xa había un dereito de marca distinto para cada país, un novo ben económico e jurídico, ora hai un novo ben que é a marca comunitaria, o ámbito territorial é a Unión Europea máis o espacio económico europeo, Noruega, Islandia, pero en fin, ímolo deixar. Por tanto, un novo ben inmaterial que ten un nome in juris propio, que é, como dice o artigo 1º do regulamento, marca comunitaria. Non se pode utilizar ningún outro nome. En algún momento falábase de marca europea, pero iso quedou perfectamente clarificado cando o artigo 1º do regulamento dice: las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente reglamento se denominarán marcas comunitarias. Por tanto, ese non é un nome doutrinal ou jurisprudencial, sino que é o nome juris dado polo regulamento, que tamén pois digamos, dá nome a este novo dereito de propiedade industrial. En segundo termo, fíxense ustedes que o legislador comunitario, neste artigo primeiro, non sei se teñen o texto do regulamento todos, bueno, pero podeno baixar, se non se dan, podeno baixar na rede, poden ir á página web da OAMI, OAMI EU, e aí teñen o texto da marca comunitaria, por exemplo, e se non na propia, na página web tamén da Oficina Española de Patentes e Marcas, e eventualmente o mellor ayudar, a organización vai ayudar. Bueno, verán ustedes que o artigo primeiro fala de las marcas de productos e de servicios. Home, probablemente hubiera sido suficiente que se falara simplemente de marcas, porque xa se sabe que desde o convenio da Unión de París de finais de 19 as marcas poden ser de productos ou de servicios, xa o sabemos, e por tanto é innecesario. Sin embargo, é que o regulamento da marca comunitaria fai especial forza neste aspecto e menciona expresamente os dous tipos de marcas, cousa que a lei española, como verán, xa fala simplemente das marcas despois e non regula separadamente, das menciona, pero quizáis no ámbito comunitario insistiuse na mención expresa, porque hasta hai poucos anos, relativamente hasta os anos 70, en algún país, en países incluso relevantes como Alemania, as marcas de servicio non estaban admitidas con carácter xeral, senón con moitas restriccións. Principios nos que se inspira o réxime da marca comunitaria. Do réxime establecido no regulamento 207/2009 e no regulamento de aplicación do ano 95, podíanse extraer un amplo catálogo de principios básicos que, naturalmente, como sucede con estas cousas, sempre serán distintos según quen lles fale. Se fala un profesor, un abogado, o tal, os distintos profesores, distintos abogados, pois cada un ten a súa teoría e o seu catálogo. Por tanto, non vou a entreterme nin a aburrilos a ustedes con un catálogo moi amplo, que sempre sería subxetivo e discutible. Sí que creo que podemos mencionar algúns principios que son indiscutíveis e que son comúnmente admitidos en relación coa marca comunitaria. O primeiro é o principio de unidade. En virtude deste principio, isto significa que a marca comunitaria, dada a súa natureza, só pode ser solicitada e concedida para a totalidade do territorio da Unión Europea. Polo tanto, para o total dos seus 27 Estados membros. Unha marca única, con unhas taxas únicas, un procedimento único, etc., etc., etc. En segundo lugar, principio de autonomía, que implica que a marca comunitaria vai se rexer fundamentalmente por normas comunitarias e non por disposicións propias dos ordenamentos de cada un dos Estados membros. Cando se promulgou a versión primeira do regulamento da marca comunitaria no ano 94, bueno, en realidad en decembro do 93, pero en fin, o regulamento 40/94 aínda non estaba claramente recollido en ningún sitio que a Comunidade Europea tiña competencia propia en materia de propiedade industrial. Aínda ese territorio estaba reservado en xeral aos Estados membros. Pero posteriormente e con ocasión da ratificación do AZPIC, do Tratado da OMC, do Tratado da Organización Mundial de Comercio, hubo sentencias e hubo dictamen do Tribunal de Xustiza deixando claro que a comunidade tiña competencia propia tamén en materia de propiedade industrial. Competencia que, en todo caso, sería compartida con os Estados membros, pero ningún Estado membro podía negarse a recoller actos que procederan dese exercicio das súas competencias por parte da comunidade europea, por parte da Unión Europea. Por tanto, o regulamento da marca comunitaria e a marca comunitaria está dominada por ese principio de autonomía, de independencia, en relación coa legislación dos Estados membros. E por eso o regulamento da marca comunitaria ten unha relación completa da marca comunitaria. O que sucede é que, naturalmente, como ainda estamos moi longe da unificación política de Europa, pois hai aspectos que necesariamente teñen que ser suplidos pola legislación nacional. Pero son únicamente aspectos complementarios. O núcleo do dereito sustantivo está rexido por ese principio de autonomía. O terceiro principio é o principio de coexistencia da marca comunitaria con marcas nacionales anteriores. En materia de marcas, a harmonización e xa non digamos a creación de unha marca única tiña máis problemas que en outros campos, por exemplo, que en materia de patentes. E, sin embargo, paradóxico é que en patentes hasta hoxe non se conseguiu, tamén por razóns políticas que non veñen ao caso neste momento, unha patente comunitaria. E en materia de marcas, en cambio, sí, era complicado. E por que era complicado? Porque a marca, como ustedes xa saberán, a estas alturas, aínda que estemos comenzando, porque a maioría serán licenciados e licenciados en Dereito, supoño, ou non? Sí. Bueno, por tanto, a maioría xa o saben a estas alturas. A marca ten unha duración de 10 anos, renovábeis. E, por consecuencia, a marca pode durar indefinidamente. Nunca é, como lle digo aos meus alumnos, nunca é como a propiedade, porque ao final hai que renovar. E a propiedade non hai que renovar. A propiedade da miña casa non teño que renovala, nin a do meu coche. Por tanto, os bens inmateriais sempre se diferencian da propiedade dos bens físicos, móveis ou inmóveis. Pero no caso da marca é algo parecido, porque dura indefinidamente por consecuencia de sucesivas renovacións. Pero claro, iso implica que o crear un sistema novo, como é a marca comunitaria, ten que convivir con esos centos de miles de marcas de dereitos preexistentes, e que non se van esgotar, non van caducar nunca. Si se renovan, bueno, caducarán algúns, pero en principio todos poden continuar, está claro. Cosa que nas patentes houbera sido masivo, porque as patentes, 20 anos despois da presentación da solicitud, o dereito caduca irremisiblemente, salvo un caso peculiar dos certificados complementarios de protección dos medicamentos, que permiten unha pequena prórroga, pero é unha excepción. Caduquen, houbera sido máis fácil, porque iba quedando limpo o registro. En caso de marcas non sucede iso, e, por tanto, houbo que regular dúas cuestións. Por un lado, regular a coexistencia do sistema comunitario e do sistema nacional. E, do outro lado, crear estímulos legais para que os titulares de marcas nacionais, dunha marca española, de marca francesa, italiana, inglesa, etc., cruzaran a ponte que os separaba da marca comunitaria e pediran unha marca comunitaria, partindo da súa marca española. E para iso ofrécenselle incentivos. É o que se chama a seniority, a antigüidade, que regulan os artigos 35 e 36 do, perdón, 34 e 35 do regulamento, e dos que despois direi dúas palabras máis. Por tanto, todo eso posibilita a coexistencia das marcas nacionais que siguen existindo e da marca comunitaria. Outro principio tamén indubitado é o principio de accesibilidade. Principio importante, en virtude do cual pode ser titular dunha marca comunitaria non só nacionais dos Estados membros, senón tamén nacionais de outros Estados, nos termos que sinala o artigo 5 do regulamento da marca comunitaria. Pode ser calquera persona, mentres que para outros tipos, en outros tratados, por exemplo, no protocolo de Madrid para a marca internacional, as chamadas marcas internacionais, só poden facer uso dos beneficios do protocolo de Madrid, das marcas internacionais, os nacionais de estados que sean membros do protocolo de Madrid, e do arreglo de Madrid originario. É un convenio pechado. O convenio, o regulamento de marca monetaria é un texto aberto, dominado polo principio de accesibilidade, incluso a nacionais que non sexan de estados membros. Basta que sean nacionais de un país membro da OMC, porque o país membro da OMC ten que ter suscrito o ACPIC, o Acordo sobre os Dereitos de Propiedade Intelectual Relacionadas co Comercio. E por esa vía, pois, xa entra a posibilidade de ser titular dunha marca comunitaria. E por último, principio de integración internacional. A marca comunitaria non constitúe un elemento aillado no panorama internacional, no planeta da regulación dos sinais distintivos, sino que é unha peza máis que encaixa harmoniosamente co dereito internacional de marcas. Por exemplo, agora, ainda que non hai moitos anos, pero en fin, este encaixe completouse cando a Unión Europea asinou o arreglo e o protocolo de Madrid para o Rexistro Internacional de Marcas, e se modificou coherentemente o regulamento da marca comunitaria. Por tanto, agora pódese solicitar unha marca internacional, falarálles unha vez máis o profesor Botana, sobre partindo dunha marca comunitaria, e viceversa. Son as euromarcas internacionais, poderíamos decir. Estos son, como digo, os principios fundamentais da marca comunitaria. Pero volvamos agora, e seguindo outras características xerais, que lamento non se vexan aí demasiado, da marca comunitaria, e volvamos sobre unha desas características, o carácter unitario. Como xa dixen, o carácter unitario, que se desprende do que dice o artigo 1º, número 2, do regulamento comunitario, la marca comunitaria, dice literalmente, tendrá carácter unitario. Apodícticamente, non deixa ninguna regandixa para a dúbida o artigo 1º. La marca comunitaria tendrá carácter unitario. E sigue dicindo, producirá los mismos efectos en el conjunto de la comunidad. Solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución, de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso para el conjunto de la comunidad. Por tanto, carácter unitario. ¿Qué implica o carácter unitario? Que hay una sola solicitud, que hay un único registro, que hay una única tasa, que hay un único procedimiento de oposición, que hai unha lingua única do procedimento, que xa veremos despois qual é, ou qual pode elegir o solicitante, e que hai unha única normativa baixo o principio de unidade. Baixo ese carácter unitario escóndense todas estas consecuencias prácticas fundamentais nun continente e nunha comunidade como Europa, que frente a outros partners no mercado internacional, no escenario internacional, ten esa desventaxa, que hai que dicirlo, é unha desventaxa. Culturalmente é unha ventaxa, o plurilingüismo, pero no mercado, frente a Estados Unidos, que desde San Francisco hasta Boston se fala inglés solo, oficialmente entende todo o mundo, inda que se falen despois 200 idiomas, Europa ten un hándicap, que costa moito dinheiro, que paga a pena, e os europeos pagamos. Ustedes non sei se saben que o lobby máis poderoso de funcionario na Unión Europea é o dos traductores, porque son miles delos, e claro, é imprescindible, porque ninguén se para a pensar que diariamente sale o diario oficial, a xurisprudencia, etc., nos 20 idiomas oficiais da comunidade, 20 idiomas oficiais con dous alfabetos distintos, e no futuro con tres, cando haxe o cirílico, pero do momento en latino e en grego, para Grecia. 20 idiomas distintos, e que algún non se parecen en nada. Sería interesante se algún de ustedes aprendera finlandés ou maltés, que é unha mistura rara, e despois con maltés, español e inglés, te has puesto asegurado, ganas o concurso rapidamente na Unión Europea. porque hai demanda de algúns idiomas que é complicado. Bueno, pero todo iso ten un costo en millóns de euros espectacular. E que os europeos todos, desde logo eu, supoño que a maioria, senón todos os que están aquí, e todo o mundo, asume, e asumimos porque é preservar as nosas raíces culturais. Pero hai que saber que iso costa dinheiro. E que iso, no mercado global, frente aos Estados Unidos, é un hándicap, iso é indudable. O que non, diga o contrario, pois é que está parvo, me parece a mí. Iso é evidente. Por tanto, que nese contexto haxa un mecanismo de idioma único, taxa única, procedimento único e tal, é unha vantaxe de mercado importante. A marca comunitaria ten unha oficina propia, a OAMI, como lles dixen, que regula o artigo 2º do regulamento. Se crea unha oficina de harmonización del mercado interior denominada no sucesivo oficina. Oficina que se ocupa das marcas, dos deseños e do modelo, do que se chama en España, segundo a lei do ano 2003, o deseño industrial. É a OAMI, nas siglas en inglés, OHIM, Office for Harmonization of Internal Market. OHIM, OAMI, en español, en portugués, etc. En italiano, unha palabra que fixo, dá moita risa en Italia, la UAMI, pero bueno, lo fixo. Lenguas. Que lenguas se utilizan na oficina? O réxime das linguas é bastante complicado e foi tamén difícil de resolver, pero chegouse a unha solución práctica que se contempla esencialmente no artigo 119 do regulamento. E, de acordo co disposto no artigo 119 do regulamento, o réxime das linguas, moi en síntese, é o seguinte: pódese presentar a solicitude en calquera das 20 lenguas oficiais dos estados. En calquera das 20 linguas oficiais. Pero despois, na solicitude, hai que sinalar unha segunda lingua. E a segunda lingua ten que ser unha das 5 linguas oficiais da oficina. A oficina só ten 5 linguas oficiais: inglés, alemán, francés, español e italiano. Foi o primeiro debate cando se creou a oficina, porque estaba o antecedente da oficina de patentes europea, que só ten 3 linguas oficiais: inglés, francés e alemán. Unha das razóns, para que ustedes vexan, inda que non falemos delo en profundidade, unha das razóns políticas para que non exista aínda patente comunitaria son as obxeccións políticas de España porque o español non sexa idioma oficial da Oficina Europea de Patentes. Ni no é, ni no vai ser, a pesar do que dice o señor López Garrido, secretario de Estado para Europa, que non sabe do que fala, porque se supera algo, non daría esa parvada. Non o vai ser. Pero España insiste e teima dicindo que ten que ser idioma oficial o español, etc. Perfecto. Non vamos entrar no tema de patentes. Pero o tema de patentes é máis complicado, porque as traduccións son máis largas, hai que describir a patente, etc. etc. En tema de marcas, bueno, o tema dos idiomas, bueno, de que hai que acompañar, como verán ustedes, pois, en fin, a solicitude, o signo distintivo, etc., é menos complexo. E por iso, admitíronse tamén como linguas oficiais da oficina, e por iso, se ustedes van á páxina web da OAMI, teñen nos 5 idiomas oficiais, o boletín oficial das marcas comunitarias está nos 5 idiomas, pero claro, está nos 5 idiomas, o título e tal, despois non hai moito que poñer, porque, en fin, a marca, pois é unha, non hai, non se pode decir, o sea, é máis simple. E engadíronse, por tanto, inglés, francés e alemán, as dúas linguas máis faladas naquel momento na Unión Europea, por razón de habitantes, Italia e España. Non estaba Polonia, senón a cousa xa se houbera complicado hoxe en día, pero bueno, non estaba Polonia daquela ainda na Unión Europea. E esas son as 5 linguas oficiais. E, por tanto, na solicitude, o solicitante pode presentar a solicitude en calquera lingua, pero depois terá que presentar unha traducción. E despois de presentar na solicitude unha primeira e unha segunda lingua. Se ustedes collen na páxina web da OAMI e ven as estadísticas, que son moi interesantes, para ver o número de... Eu teño aquí, pero non vamos a perder moito tempo con elas, pero teño recollido solo as estadísticas da OAMI, só en relación con o número de patentes, para que veña, de marcas, perdón, para que veñan ustedes o éxito espectacular desde que comenzou a funcionar no ano 96 a oficina. Non se ve? Bueno, non importa. Aí non nos van a caber, porque falta o final. Bueno, pero igual, chéganos eso. Fíjense ustedes los números, las cifras espectaculares. Desde o ano 96 solicitáronse 849.000 marcas. Publicáronse 761.000, porque non todas que solicitan pues, cumplen todos os requisitos, e só se publican as que superan un examen preliminar. Despois veremos o procedimento cun esquema. Bueno, veremos, non o van ver, pero bueno, vou intentar. E concedéronse 624.000. Esas son xa as concedidas, as inscritas no rexistro. O sea, unhas cifras que máis que doblan as expectativas iniciais. É o mesmo que sucedeu no caso das patentes. Este éxito esmagador foi tan grande que hubo superávit e, por tanto, puderon baixar as taxas. As taxas son moi baixas. Tamén na Oficina Europea de Patentes. As taxas son baixísimas. Son como as taxas nacionais ou menos. O que encarece despois son outras cousas. Os intermediarios, os expertos, os axentes de patentes, no caso de Europa, as traducións, etc. No caso das marcas, como ven ustedes, éxito espectacular. E o idioma máis utilizado nas solicitudes, nos máis do 50% dos casos, é o inglés, despois é o alemán, en terceiro lugar é o francés, e o español está un poquinho despois do francés. Por eso son os idiomas máis utilizados. En cambio, o español é bastante utilizado como segunda lingua. E por qué? Bueno, esos son trucos. Si queres que, si un quere que se convirta unha lingua que sea a lingua do procedimento, hai un truco, que é poñer como primeira lingua, presentarlo nun idioma raro, en finés, por exemplo. E se pos despois de segunda lingua o español, vas ter o procedimento en español, casi seguro. Está claro? Por iso hai xente que incluso pon moitas solicitudes, a primeira lingua que pon é o holandés. Tamén por outras razóns, porque Holanda tamén presentou un recurso porque quería que o holandés fora idioma oficial. Presentou un recurso ante o Tribunal de Justiza que o perdeu, pero quería que tamén fora idioma oficial. Decía, por qué? Inda que solo foran 15 millóns de holandeses, pois que podían ter dereito. O Tribunal de Justiza dixolle que non. Bueno, este é, en síntese, o tema das linguas, que é, con ustedes, un compromiso para utilizar despois unha do procedimento nos xuicios, nos procesos e as probas con traducción podense utilizar outras linguas, pero, en fin, non vou entrar en detalle neste momento, senón non pasamos de aí, ainda nos queda moito. O sistema de rexistro, o sistema do nacemento da marca comunitaria, o sistema fundamental é o sistema de rexistro. Así o dice o artigo 6º do Regulamento Comunitario, que establece o principio básico. O principio básico, nos seguintes termos, la marca comunitaria se adquirirá por el registro. En definitiva, sigue ese modelo continental europeo. Frente ao modelo anglosajón, sobre todo nos Estados Unidos, onde o dereito se adquire polo uso, o cual, desde un punto de vista racional, se ustedes queren, é o correcto, é o correcto. Pero desde o punto de vista da seguridade xurídica complica as cousas. Por iso, en Europa sobre todo no dereito continental, non así no dereito inglés, sempre se optou por establecer que o dereito nace sobre o rexistro, presupoñendo que despois se vai usar, claro, e por iso haberá unha caducidade por falta de uso no regulamento de marca comunitaria e con carácter xeral. Vais falar o profesor Fernández Novoa deso nunha das clases deste curso. Pero o regulamento deixa nidiamente establecido neste artigo 6º. La marca comunitaria se adquirirá por el registro. E é un sistema que dá máis seguridade xurídica. Tamén, como lles dixen antes, como característica xeral está esa compatibilidade cos dereitos nacionais previos e esa posibilidade de pasarse do dereito nacional ao dereito comunitario. E como? Mediante o que a institución que lles dixen antes se chama a antigüidade, a seniority en inglés, para diferenciala da prioridade, que é unha cousa distinta. E que consiste, moi sintéticamente, o da antigüidade? Como lles dixen antes, apuntei, é un incentivo para que os titulares de marcas nacionais pidan marcas comunitarias. E en que consiste o incentivo, a tenor dos artigos 34 e 35? Consiste en que o titular dunha marca registrada anteriormente nun Estado pida a marca comunitaria, partindo da marca nacional anterior. Unha marca igual, pido como marca comunitaria o mesmo signo que tiña como marca nacional. E unha vez concedido a marca comunitaria, esa marca nacional non é que caduque, nin desaparece, entra nunha situación xurídica especial que podemos chamar, por analogía co mundo natural, de letargo. Queda aí aparcada mentres viva a marca comunitaria. Pero se a marca comunitaria por calquera cousa fora anulada, o titular da marca pode sacar do letargo a marca nacional anterior e volver a pedila, volver a obtela. Cando estaba de letargada, non pagaba taxas por ela nin nada, simplemente estaba anotado aí. Está claro? Pero para poder disfrutar deste beneficio, cando solicite a marca comunitaria, ten que invocar ese rexistro anterior, invocar a antigüidade, a seniority, que é distinto, como digo, da prioridade, que é buscar, invocar unha marca anterior, pero que cando se invoca a prioridade non hai este beneficio de que non se paguen taxas e de que a marca subsista, a marca nacional, como subsiste neste caso. E por eso o artigo 35 dice: el titular de unha marca comunitaria, fíxese como formula o que lles acabo de describir en términos vulgares e rápidos, el titular de unha marca comunitaria que sea titular de unha marca anterior idéntica, a marca ten que ser idéntica, non podemos entrar nun análise determinada, pero ten que haber identidade da marca, identidade dos produtos, etc., para que se aplique este precepto. Primero, el titular de unha marca comunitaria que sea titular de unha marca anterior idéntica registrada en un Estado miembro, incluídas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de unha marca idéntica anterior que haya sido objeto de un registro internacional con un efecto en un Estado miembro, podrá prevalerse de la antigüedad de la marca anterior por lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual está registrada. Artículo 34, número 2. El único efecto de la antigüedad en virtud del presente reglamento será que en caso de que un titular de la marca comunitaria renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada. Es decir, la marca nacional desaparece, pero continúa produciendo sus efectos. Porque en realidad, a pesar de que el reglamento dice que desaparece, no desaparece, entra ahí nun limbo do que pode voltar á vida si se anula a marca comunitaria. Está claro? Fíxense que o incentivo é importante, aínda que xenera ese risco do que lles falaba, o risco de ter unha marca comunitaria e que pode ser anulada pois por un xuiz pois chafalleiro pois de Lituania, imaginemos. E entón, alá vai todo o mercado, tiñas todo unha cadena de franquicia, etc., pódese derrumbar todo o castelo de naipes. Por iso, hai que ter moito cuidado en pedir unha marca comunitaria se realmente un non vai usar esa marca para realizar para actuar no mercado global na Unión Europea, senón só en dous ou tres estados. Outra característica da marca comunitaria é que é xulgada por tribunais especiais, máis que decir por tribunais especiais, por tribunais especializados, a tenor do que sinala o artigo 95 do regulamento da marca comunitaria. Para resolver sobre a validade da marca comunitaria, solo teñen competencia estos tribunais de marcas comunitarios que regula o artigo 95. Tribunais de marcas comunitarios de primeira instancia e de segunda instancia. O regulamento no artigo 95, número 1º, dice que los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados tribunales de marcas comunitarios encargados de desempeñar las funciones que les atribuye el presente reglamento. Sin entrar tampoco en muchos detalles, decir que estos tribunales comunitarios teñen unha competencia limitada que figura no artigo 98 e que os estados teñen que designar un número o menor posible de tribunais no estado membro que se trate. Por tanto, para entendernos, non son tribunais, son tribunais comunitarios pola súa función, non pola súa composición, é dicir, dito con outras palabras, son tribunais españoles que reciben esa función, cumplen esa función, pero están ocupados por xuíces españoles sometidos á lei de a lei orgánica do poder judicial, etcétera, etcétera, está claro. Tamén neste punto, unha vez máis, problemas políticos retrasaron o nomeamento dos tribunais de primeira instancia españoles, primeira instancia e de apelación. E xa estaban nomeados noutros países, levaba 5 anos en vigor o regulamento da marca comunitaria e España aínda non designara os tribunais, o cual era pintoresco e moito máis sendo España o estado sede da oficina. Cal era o problema? Pois unha vez máis unha liortiña política localista, é dicir, e onde se pon o tribunal de marcas comunitarias? Bueno, xa se imaginan ustedes o debate, ou en todas as comunidades autónomas ou aquelas que teñen poder de verdade, desde logo Cataluña, País Vasco, Madrid. E o goberno de turno pois estaba perplejo, como sempre están os gobernos nosos, e non sabía que facer. Na miña opinión deberá haber dous tribunales de primeira instancia, un en Madrid e outro en Barcelona, e observen que non digo en Galicia, porque non o nivel económico de presencia en marcas comunitarias non parece grande, pero parece que en Madrid e en Barcelona debía haberlo. Ao final non. O goberno, dicindo unhas estupideces notables na exposición de motivos para justificar, que non veñan o caso, se tuveramos tempo, leíalles o que se dixo cando se modifica a lei orgánica e do poder judicial e se introduce eso, e, bueno, cando se crean os xulgados do mercantil, bueno, pois dice unhas cousas para suspenderlo na carreira, no grau, increíbles. Pero, en fin, finalmente, créase, non se crea en Madrid, tampouco en Barcelona, e créase en Alicante. E dice, bueno, pois así non hai protesta política, porque non poden decir que llevamos a Madrid, e lo crean en Alicante e dicen, argumento, non, es que en Alicante está la oficina e, por tanto, está próximo e tal. Que tiene que ver el poder judicial con la oficina, non ten nada que ver, non hai relación ninguna, unha perfecta majadería. E vai a Alicante, que, insisto, nin sabían, in the middle of nowhere, non sabían onde estaba, os alemanes, ora saben xa, os preocupados pola marca comunitaria, e créase un solo para todo o Estado, que tamén é para nota, porque iso solo sucedeu no Reino Unido, que ten un peculiar sistema jurisdiccional, como ustedes saben, están todos os tribunais ali no Strand, en Londres e tal, e hai, pero nos demais países hai máis de un tribunal de marcas comunitario de primeira instancia. En algún país incluso demasiados, por exemplo, en Alemania, por razóns constitucionais, porque ali, que é un tema que está en debate ahora no plano político en España, co Estatuto de Cataluña e todas estas historias, o poder judicial, en Alemania os Länder teñen que culminar toda a organización judicial e, por tanto, teñen hasta un tribunal supremo propio, con independencia que hai despois o equivalente ao noso tribunal supremo, que é o Bundesgerichtshof, o tribunal federal, con salas do civil, do penal, do administrativo, etc. Pero a organización judicial culmina nos Länder. E por iso todos os Länder teñen un tribunal de marcas comunitarios, o cual tamén é excesivo, porque para Bremen solo, por exemplo, que é un Länder de momento, ou para Hamburgo, pois non deixa de ser unha chapuza que parece hispánica, pero bueno, polo menos hai razóns constitucionais. Pero en España non hai razón ninguna, e créase un solo, como no Reino Unido, para evitar que ninguén proteste, claro. Entonces, las autonomías políticamente fuertes, que non lle dimos a Madrid tampouco, ¿no? Nin a Barcelona, e por tanto, o País Vasco tampouco lle dimos a Barcelona, nin a Canarias, a Galicia, a Galicia non meten estas cousas, xa por suposto, xa. Galicia ao marxe, pues, os tres días que podían reivindicar, non, non. Entonces, Alicante. Pero ainda é máis peculiar de todo o asunto de como se crea, porque o que eu chamo unha especie de acrobacia intelectual. É un jano judicial, porque os xulgados de mercantil 1 e 2 de Alicante teñen unha doble cabeza. Cando miran para un lado, son xulgados do mercantil da provincia de Alicante, e, por tanto, coñecen como calquera xulgado de mercantil e ámbito territorial provincia de Alicante. Cando miran para outro lado, xulgados de marca comunitaria, ámbito territorial, toda España, competencia sustantiva, violación e nulidade de marcas comunitarias ou de deseños comunitarios. E o Tribunal de Segunda Instancia tamén é unha sala da Audiencia Provincial de Alicante. Esos son os tribunales únicos de primeira instancia e de segunda instancia das marcas comunitarias en España. Pasemos a outro tema, vamos a seguir, se queren facemos unha breve parada fisiolóxica de 5 minutos, porque 5 minutos porque temos que terminar a 6:30, non? Entonces, non, por tanto, 5 minutos estrictamente, es decir, parada fisiolóxica, a ustedes non lles fará falta, pero a min, por razóns de idade, xa me compre de vez en cuando.